Ordu batak hogeita bost gutxi baditugu, eta lehen aipatu dizuedan bezala, hemen txedugu, Beatriz Antelo. Eguardion, Beatriz?
Eguardion, olat.
Zenuz?
Ba ondo, hemen beste modu batera egokitzen, pixkanaka, beste rutina baten sartzen, eta...
Hori da, etxetik,
aukera baditzela. Hoi da, etxetik lana pixkatiken, ba, bueno, ba, puzlekiken, umearekin, eta bakizu.
Eta, aipatu behar dugu, etzaudela geldirik, etxean zaudela, baino lanean jarraitzen duzula, Beatriz?
Bai, ala da. Geroz eta gehiago zatiko, hain, ba, online modu berri honekin, ba, aukera gehiago ematen ditu, ez?
Karo, erreztasunak ematen ditu horrek ere, ba, lanean jarraitzeko?
Hori da. Eta, bueno, ba, ondo tortzen da baita.
Osondo.
Etxetik lan baita da.
Earki, bueno, Beatriz, pixka bat, duela hilabete etorri zinen segura irratira, hilabetero izango zara hemen gurean, baino entzule berriak balin baditugu, zure burua aurkeztu zazu, mesedez, labur.
Bueno, ba, ni Beatriz Antelo naiz, eta koatxa eta mentorina itzen dut, hau da, bikote asuntotan eta baita guraso berri direntzako ba, laguntza emozionala eskaini. Bakoitzaren patroiak, sinismenak, landuz, ba, bakoitzak landuen bikotea sortzeko eta famili berri hori ba, egokitzeko bikoteari baita.
Eta
gutxi gora bera hori da.
Laguntza eskaintzen duzu, ezta?
Hori da, laguntza eskaintzen duzu. Bai, kurtsok ite ditut, eta baita kontsulta individualak eta bikotetak. Hori da.
Osondo. Bueno, eta Beatriz, ezaguna zaitugu baita ere, liburu bat ere argitaratu zenuelako iaz, Maternidad Real izenekoa.
Bai.
Eta gure entzulei aipatu nahi diet, bueno, ba, gaurkoan gure entzulen artean ba, oparitxo bat banatu nahi dezula, eta kasunetan ba, zure liburua zozketatuko genuke, ez da?
Bai, da, bi ale zozketatuko ditugu. Eta nik uste toa indala momentu hona, ba, irakurtzeko, zatik, balauden bora baita.
Bai, ez da, eta, bueno, ba, irakurri eta buruari pixka bat eragin beste gai batzuk ikutu, ba, ondo etortzen da baita ere.
Bai, nire ustez bai. Momentu egokia da.
Bale, oso ondo, ba, gure entzulei esango diegu, elkarrizketak irauten duen bitartean, deitzeko 9463 4347, eta 9463 4341 telefonora, edotan nahi badute WhatsApp bat bialtzeko 669-4773-7 telefonora, eta parte hartzeko eta animatzeko, Maternidad Beatriz Anteloren, Maternidad Real, ba, liburua eskuratzeko.
Hori da. Guraso berri bientzako ba erramienta praktiko bat da. Eta baita ba ja guraso berri hain berri ez direntzako.
Ez direntzako ere.
Bai, bai, hori da.
Eta, bueno, ba, esan duen bezala aukera badala, eta norbaitek nahiko balu baita ere, ba, zuzenean orain zuri galderaren bat egin, edo ba, zalantzan bat balin badu edo, ba, lasai deitzeko ez da.
Gupozik, eh?
Oxe, zalantzai gabe, oso ondo. Bueno, ondo iritzu bali mazizu, Beatriz, hause esan da, bagoaz, astea gaurko gaiarekin. Gaur, bikotearen egoera, ba, umeak iristen direnean horri buruz hitz egingo dugu, ez da?
Bai, bai, zatik, bera, ni beti zuten dut, azkenen, umeak iristen direnean beti protagonista bihurtzen die.
Bai.
Eta pixkanaka nahi gabe, konturatu gabe, ba, bikotea alde batera uzten dugu.
Bai, bai.
Eta netzako gero, kriantzarekin sortzen diren arazo asko, ba, bikotea ondo edo komunikazio hona zaukelako da. Ordu, nibetiz, eta jatorri da jumargea, nundik sortu diren umek, ba, bikote baten gazik etorri dien.
Bai, klaro.
Guk sortu ditugu, eta ordu, ba, jatorri da jumargea, ba, ikusteko, aber, nola gaude elkarrekin.
Bueno, aurrerago, uen, itzeingo dugu pixka bat, aipatzen ari zeana ez da, ba, bikotea alde batera uztea, komunikazioa, hain garrantzitsua den komunikazio hori, baina goazen aipatu duzu bezala pixka bat jatorrira. Bikote bat elkarra ezagutzen da, maite mintzen da, erlazioa ba, aurrera dihoa, urten poderioz, eta ume bat jaiotzen da, ezta? Hasieran beti bezala dena oso polite, ilusioa dau, ume horrek ba, txunditze gaitu, baino, pixkanaka, hori, egunerokotasunen bihurtzen danen, ja ez danean nobedadea, hor faktore batzuk sartzen dira, nekea, inseguridadek sortzen die, beldurra ere izaten da, aldaketa batzuk ematen dira ez da?
Claro, azkenen prozesu bat da, zuk esan duzun bezala hasieran, ba, nobedadea, nik esaten nahi beti dala komuna luna de miel. Lehenengo hilabetek, oza, bosko berarekin, gaude liluratuta ume txikiarekin, dana modioa da, dana politxe da, dana zoragarri da, baina, karo, oia beste fase baten sartzen juten geha, pizkanaka, dana transformatzen juten da, eta azten geha, ba, beste rutina berri baten sartzen.
Claro.
Ba, igual gizona lanara normalen, aita edo, izaten da lehena, lanara bultatzen dana,
bai.
Eta igual ama etxen gelditzen da, ba, bintzat, lau hilabete, bueno, nik uste toain aldatu dala pixkat,
bai.
Bajan asuntuen,
bai.
Baina, bueno, lehen alazan. Orduan, ba, beste rutina baten sartzen geha, eta horrekin, ba, karo, gure antolaketa berri hori nola sortzen deu, nola bizitzen ditugun gure emoziok, ba, bakarrik gelditzen geanen ama bezala etxeak barruan, gure haurtzaroko oroitzapenak etortzen die baita, nola, ba, ze haurtzaro modu izan gendun, eta bueno, ba, hor sortzen da, ba, prozesu psikologiko normal bat, baino, karo, batzutan ez deu bizitzen normaltasun baten barruan, zatik ez dakigu, ez digute esplikatzen, ala dala, ez digute laguntzen, hori nola gestionatzen, eta ordun bakardadea atortzen da, oza, bakardade baten batzutan sartzen gea, eta batzutan horren ondorion depresio asko sortzen dira.
Claro.
Baino da, normaltasun baten barruan ez deulako bizitzen, eta ez deulako informazioa eta laguntza eta soportea edo sostentoa hori eramateko. Orduka, gizonak, oza, aitak modu batea bizitzen do,
claro.
Rol, aitaren rol baten berri, oza, berri baten, oza, transformatzen nahi da, eta ma beste rol baten, berri baten barruan, ez? Orduan, karo, ez balde badakigu bakoitzari, ze gertatzen zaigun, eta gero hori besteari komunikatu, azkenen aislatu bezala juten gea, aislatzen juten gea.
Claro. Claro, eta azkenen ez gea kontuatzen, baina poliki-poliki gure buruari egiten ari gara kalte, ez da?
Bai, claro, eta gero bestearen, za, bestearen kendona interpretatzen geu,
claro.
Ba, beira, ba, ez dilaguntzen, edo, eta ez dakigu ze bizitzen nahi da, bestea.
Claro.
Eta nola
claro.
Bizitzen nahi da, eta ze arrazoi dauzken, ba, hola bizitzeko, edo hori da. Komunikazioa oso izugarri importantea da, ume bat etortzen danen, zatik. Karo, ia dana da.
Asko hitz egin behar da elkarrekin, ez da?
Asko sentimentutaz, oza, sentitzen deunataz, nola bizitzen deu hori. Bakoitzaren zera, bizipena nolakoa dan.
Eta honekin lotuta, aipatu nahiko nuke baitare, Beatriz, garrantzitsu edala baitare, ba, bikoteak berak sortzea egunean momentu batzuk elkarrekin bakarrik egoteko. Hori ere ezin bestekoa delako?
Bai, bera, igual lehenengo zei jabetek, ba, esaten ez zei jabetek, zortzi berdin zaila, bai. Baina lehenengo jabetek zaila da. Zati, karo, dana hankaz gora dau. Bai. Baina gero, hori zaten dut, baina rutina berri baten sartzen nahi geanen, jakin behar deu, gure familia antolatu behar deula. Organizazio berri bat sortu behar deula, hori da zaila, nire graziketan ditzatik beti, esaten dute, konsiliazioa zaila dela, baina beti errefinetzen dide, konsiliazioa lanarekiko. Ez, osea, familia bakoitzan zea partaideko beharrak konsiliatzeko, baizik eta bakarrik, ader esplikatzen nahi zen, bakarrik kontutan hartzen duten konsiliazio bezala lana eta amaren barruko lana ba, organizatzeko modu bat bilatu bat dela, ez? Mm-hmm. Baino, karo, netzako hori ez da konsiliaketa, netzako konsiliaketa da bakoitza familia partaide horietariko, osea, beharrak kontutan hartzea eta organizazio edo ekilibrio oreka berri batea iristea.
Bale, guztien behar horiek kontutan hartuta.
Hori da, aitarena, amarena, bikotearena, umearena, zeintzu dien bakoitzaren beharrak. Eta horrekin ba beste estruktura berri bat sortu.
Eta bea esan daiteke ba guraso izate horrek etengabe ba pertsona sortzen eta garatzen joaten dala. Hau da, etengabe gaudela ikasten.
Etengabe. Claro. Netzako umea ikasten hasten da txikitatik eta gu baita berarekin. Osea, ikasi edo berrikasi.
Claro.
Edo gauza batzuk bai, besegin eta berritu, osea, berregin, ez?
Claro, hor hasieran bai da hola, aurre jaiotzen den ba zure amakiko sen hori edo instinto hori, baina gero hortik aurrera ikasten eta esan dezuen bezala, ezta, garatzen joan behar du pertsonak.
Eta netzako oso garrantzitsu hori da. Olatz, netzako oso garrantzitsu da bikote eta familia bakoitza aukeratzea berarentzat egokiedan modeloa. Zate, gure gizartean daukeu modelo bakarra. Edo orokor bat, edo general bat. Baina familia bakoitza eta bikote bakoitza eta pertsona bakoitza mundu bada.
Claro.
Eta hemen ditudan zea beharrak eta zureak ez dira berdinak. Orduan, netzako importantea da, ba modelo pertsonalizatu hori sortzea, ez?
Bai.
Nolako izan nahi duzu, ba pertsona bezala, emakume bezala, gizon bezala, bikote bezala, eta familia eta guraso bezala.
Eta lehen aipatu dugu baita ere Beatriz, askotan gertatzen dana, ez da bikotea alde batera uzten duela, ez nahi gabe, baizik eta hortxe sartzea aurrei lentasuna ematen diogu eta bueno, ez bakarrik bikote alde batera uztea, azkenan zure bizitza guztiz aldatzen da, lentzenun bizi ere, pues lehen zutzako denbora gehiago hartzen zenun, gehiago sozializatzen zinen, beste modu batea, orain guzti hori aldatu egiten da. Egoera bazailtzea dakar guzti horrek, ze arazo etorri leizke hortik edo zer egin daiteke?
A ber, arazo sortzen da zatik ez daukegu presentzia bat. Ez daukegu kontzientzia bat. Orduan juten gea, pues nik estetiten bezala asalta kabaio. Gauzak etortzen dien einean, ba konpondu edo aurrera ematen ditugu. Baino ez kontzientzia batekin. Ez gea kontziente zen nahi deun zergatik bizitzen deun hola eta non ze norabide hartu nahi deun. Orduan joeten gea, ba gauzak etortzen dien bezala, soluzionatzen edo aurrera eramaten.
Bai.
Ez. Eta barkatu zein zan, galdin gai pixkat.
Ez azken finean galdetzen hain itzena zen, ohituta gaudela, erabatea bikote bakarrienen, ohituta gaude gauz batzuk iten, eta gero ume etortzen denen guztiz aldatzen dela guztioi, eta hortik ere, azkenen etzea berdin sozializatzen, etzea berdin zure launekin egoten, bikote igual kasu gutxi egiten diozu, orduan guzti horrek ere eragin edula guztiontan, aipatzen egin guztiontan.
Ez gara konturatzen. Claro, bai, claro que eragin edo, kezatik gauzazko die, osea, behar gehiago daude, umearena, zu galduta zaude ama bezala, aita bezala, ez dakizu zer datorren gero, gero daukezu baita zure lanarekin ba kontziliatzeko behar bat edo egokitzeko lan bat egin behar duzu, aber nola sartu ordutegi hori umearen edo haurtzaindegiko edo ikastolako ordutegirekin, etxeko gauzak, eta karo, azkenen, ba, ez deu lortzen, hor nola sartu dana.
Claro.
Eta karo, ez gea konturatzen, baina azkenen, ba, pizkanaka distantziatzen juten gea. Eta bo, lagunak ez baldin baditugu ba, umekin, normalen ba, baita distantzia hoitzen iten gea. Zatik ez daukegu denbora. Osa, umea baldin baditutze, ba, parkean elkartzen gea, edo ikastola, baina ez baldin badituzte umek, karo, azkenen ez deu hartzen denbora, lagun horiekin, bai, aurkitzeko tartetxo bat guretzako. Zaie da, baina indaike.
Zaie da, eta gero baitere, bueno, hasieran ez, baina ondoren, baitere beste gurasoen arten, egoten da beste arazoetako bat edo liskarrera ematen duen askotan izaten da, aurra ezteko modue. Batek erabatea pentsatzen du, besteak bestera, eta horre arazo handik sortzen die, hor non topa daiteke edo nola topatzen da bi gurasoen arteko oreka hori?
Ba, beida, nik, karo, bakoitzak ekartze ditu bere jatorriko familiarekiko patroiak, edo edukazioa, edo, karo, eta hor dut hori dana kuestionatu egin behar dugu. Osa, ni hemendik nator, nire familian hola ikentzan, baina ni hola nahi dut, benetan ni hola nahi dut, edo hau da nik ikasi detena. Orduan pixkat bakoitza bere burua kuestionatu eta gero hori kontrastatu bikotearekin.
Ostarako, honek eskatzen duna da, lanketa bat, hausnarketa sakon bat zure buruakiko,
bai,
eta claro. Zer nahi dut, eta planteatu ez da?
Claro, eske netzako amatasuna, edo guraso bihurtza, hau lan guzti hau iteko aukera ezin hobea da. Aukera ezin hobea, hau dana lantzeko, zuk diseinatzeko, zure bizitza, nolakoa nahi dezun izatea. Hartuko dituzu zure jatorriko familiaretiko, ba, patroi batzuk edo gauza batzuk gustuko dituzuna, baina igual beste batzuk, ez?
Claro.
Orduan, ba, oida, diseinatzea, ba, zure nahi dezun bezala. Oberena hartzea, eta balioz ditzuna, ba, alde batera guztea.
Bueno, hemen horrela aipatuta oso erresa dirudi, baina ez da horren erresa, eta horretarako zaudezu. Laguntzeko, ez da?
Bai, hori da, laguntzeko, bat, umearen lehenengo iru laurte oso intentso die, baina gero pixka gauza lasaintzen juten da, baina urte horietan, bat, presentzia edo konsientzia bat desarroiatzea garrantzitsu da, eta hortarako nagoni. Ba, laguntzeko pixka puntu horietan, gelditu arazteko, bikotea gelditu arazteko, planteatzeko, eta erraminta praktiko diseinatu ditut. Aber, igual, gauza, galdera batzuk ez ditugunak, egiten, zein gelditu behar da, etxean, zaintzen, osea, umea zaintzen, eta etxeko gauzakin. Zein etorri, zein jun behar da kalea, diru bila, edo, behar ditugun gauza bila, edo, probedore bezala. Ados gaude modelo honekin, ez, bale, osea, zati batzutan, nola da, emanda bezala ematen ditugu gauzak, ez? Osa,
egindaia, errexenea.
Eginda bezala, hori, eginda bezala, guk pentsatzen dugu hola dala, pentsatzen dugu gure bikotea berdin, pentsatzen dola, baina igual ez dago ados.
Claro.
Eta ez do esaten, edo ez do komunikatzen, eta aurrera juten gea. Eta hori dana diseinatzea importantea da, zeintzu die bakoitzan beharrak, aber, aita, zuze behar dezu, zuretzako zer da garrantzizu, barreira, niretzako kirolaikea astean bitan, beharko nuke, ni ondo egoteko. Edo lagunekin, noiz behinka hilean behin, gero eta konkretuagoa baldin bada, obe. Zatik, olaia badakigu zertara egokitu.
Hori da, bakoitza bere eta, beharrak identifikatu, azaleratu,
da,
eta itzein ez da.
Eta azaldu eta amantzako, ni behar dut, astean behin, nire amarekin bakarrik egotea. Gelditu zaitezke umearekin, ze eguna izan daike. Beida, aste artea. Eta itzik, ordutegi babezela, adibidez.
Plangintza bat, edo.
Hori da. Eta, gero, ze denbora pasatu behar deu, familian. Aste burue, bale. Beida, nina idet, atxaldetan, astean bitan, elkarrekin parkea jutea. Eta bikote bezala babeida, igual, nik esaten diet bikotei. A ber, igual egunero, ezin da tartetxo bat atera. Baino astean behin, ostiral baten afaria ezin dezu hartu, denbora hori, basagardo botiatxo bat irikitzeko zure bikotearekin, eta batzutan, ba igual izango da izirik eoteko, edo pizka diskutitzeko, zergatik ez, baino komunikazio hori lantzen juten gea. Eta momentu txori, eta gure buruari esaten diogu, ba guretzako bikotea garrantzitsua dela, eta tartetxo bat uste diogula.
Hori da, hori da. Eta horri utzi behar diogula bestela. Osondo.
Hori da.
Bueno, hori da. Beatriz, ba mie esker, ja hemen orduka agintzen du, bukerara iritsi gea, gustora ari ginen, egi esan hitz egiten, eta minutuak eziztu erreguntzaizkio, baina bueno, vale. Hemendik hilabete barru berriro ere itzordia egingo du, eta mentxe izan,
beste gai batekin. Hori da.
Osondo, ba ondo izan, eta animo.
Berdin.
Agur.
Ale, agur olatz. Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. High above the chimney top, that's where